Πρώτο πρόγραμμα.
Παμ, παραμ, παμ, 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 παμ,
Καλή εβδομάδα.
Παπαντάμ.
14 του το Οκτώβρη, λέει, είναι η εβδομάδα που θα αρχίσει να θυμίζει φθινόπωρο.
Εντάξει.
Από την Πέμπτη.
Θα δούμε 30 τόσο.
Θα λέει εβδομάδα. Εντάξει, κοντεύουμε αυτά στο παρέλαση.
Ένα λεπτό μπουφανάκι για το μηχανάκι. Και κόρωσα.
Και σε διαπέρασε το ψύχος.
Ναι, ναι. Κόρωσα. Κόρωσα. Ας έρθει λίγο το χινόπωρο, εντάξει. Είπαμε, εμείς του καλοκαιριού είμαστε.
Να έρθει όμως με μέτρο. Τώρα ναι. Μην αρχίσουμε πετρέλαιο. Και...
1,5 μέτρο χιόνι, εντάξει, είπαμε.
Γιατί από αύριο αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. 15 του Οκτώβρη.
Έτσι.
Σήμερα ξεκίνησε ο δακτύλιος.
Να πάρουμε αύριο, δούμε τα καθέκαστα. Τα καθέκαστα που θα κάτσει.
Από τώρα θα κλείσουμε.
Ναι, ναι. Βασιλικούλα αύριο, πετρέλαιο.
Με το που ξεκινάμε.
Χαμός.
Είπαμε, σήμερα δακτύλιος, αύριο πετρέλαιο.
Δακτύλιο. Ακόμα υπάρχει δακτύλιος.
Έχει υπάρχει.
Γράφει κανείς για δακτύλιο ή έτσι.
Πρέπει να είσαι πολύ γκαντέμις, δηλαδή τώρα να πέσεις στον τύπο ο οποίος θα θελήσει. Ο δακτύλιος φτιάχτηκε τη δεκαετία του 80, όταν στην Αθήνα ήταν 400.000 αυτοκίνητα και λέγανε.
Το Πασόκ έφτιαξε το δακτύλιο, να ξέρει.
Και λέγανε, εντάξει, 200.000 να μπείτε, 200 εκτός.
Τώρα.
Τώρα όμως έχουμε 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα στο λεκανοπέδιο.
Και έχουμε και μια κοιλιά. Γιατί προ-κρίσης είχαν 3-4 αυτοκίνητα κάθε οικογένεια. Ναι. Έτσι. Είχε ο μεγάλος γιος, η μικρή κόρη, ο μπαμπάς, η μαμά.
Ένα για τα ταξίδια.
Σαν τα παπάκια πήγαιναν τα αυτοκίνητα όταν ήταν να βγάλουν τέλη κυκλοφορίας.
Οπότε ένα μέτρο που σχεδιάστηκε για 400.000 αυτοκίνητα.
Ναι.
Τώρα που πρέπει να εφαρμοστεί στα 2-2,5.
Ναι, είναι θέμα.
Εντάξει, ναι.
Ακόμα θυμάμαι τα λόγια του κυρίου οικονόμου, του αρμόδιου υφυπουργού, για το νέο ΚΟΚ και τα λοιπά, ναι. Για τα κράνη, για αυτό, ναι, για τις λεωφοριολωρίδες. Αμάν, τόπα. Αυτό και το γαστερεντερολόγος που έχουμε και σχέση σήμερα με αυτό.
Και κάθε φορά το μεταξύ που κυκλοφορεί στους δρόμους, βλέπεις ότι πραγματικά ο νόμος εφαρμόζεται. Όλοι με κράνη, χθες πετυχαίνω.
Όλοι με κράνη και όλοι στις λεωφοριολωρίδες.
Έτσι.
Αυτά.
Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχύ. Άσπρη πέτραξε.
Έτσι. Κομπιάς και εσύ.
Λοιπόν, πετυχαίνω χθες εκεί στη Χαμοστέρνα, τρίκυκλο. Δεν υπάρχει τζάμι μπροστά, δεν υπάρχει φανάρι. Και έτσι όπως το περνάω, βλέπω ότι στο τρίκυκλο και όλο στο μικρό υπάρχει ένα κεφαλάκι που λίγο ξεχωρίζει. Λέω, τι είναι εδώ. Καλά, λέω, Χόμπιτ είναι μέσα στο τέτοιο. Βλέπω τον καθρέφτη, είναι 3 πιτσιρίκια. Το μεγαλύτερο πρέπει να ήταν 10. Είχαν βγει. Με τρίκυκλο, κανονικά. Εντάξει. Κεντρική λεωφόρο, φεύγανε για συγκρού.
Εκπαιδευτικό θα ήταν.
Εκπαιδευτικό, ναι.
Ο άλλος δεν μας είχε στείλει φωτογραφία που ήταν στο παπάκι και είχε μία πόρτα και έβλεπε μπροστά από το μάτι της πόρτας.
Ό,τι σου δείξει.
Τώρα μιλάμε για φοβερά πράγματα. Συγκλονιστικά. Μικροφωνίζει. Γιατί?
Τι
δεν
έχουμε.
Ξέρουμε. Μικροφωνίζει. Γιατί κουνιέμαι.
Πρόεδρο Πασόκ βγάλαμε χθες. Εδώ πέρα στο έχουμε και λέμε. Ήταν η ώρα που πετύχαμε και όλες τις
δηλώσεις και τα λοιπά. Και όλα.
Οπότε ανάλυση βαρύγδουπη και περισπούδαστη κάναμε εμείς χθες.
Εντάξει.
Ξανακάνουμε και τώρα.
Εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Η επομένη είναι. Μετά θα αφήσουμε τον άνθρωπο, τον Νίκο Ανδρουλάκη, που επαναβαπτίστηκε πολιτικά. Να ξεδιπλώσει τα σχέδιά του και το έργο του και τα λοιπά. Τώρα έχουμε ΣΥΡΙΖΑ μπροστά μας. Έτσι,
θα εκείνη. Έχουμε, περίμενε κάτσι. Πρέπει να
μιλάμε για Μαναφούκη.
Να γίνει το
μιλάμε για Σύσκριλο. Είδα το βίντεο του Στέφανου. Το δες το βίντεο.
Το είδα.
Κύμα Δημοκρατίας και τα λοιπά. Και αυτά και το τι και το διότι.
Δεν ξέρω, πραγματικά, δεν ξέρω ποιος ασχολείται.
Ναι.
Δηλαδή πέρα από τους ίδιους που... έχουν καταφέρει κάτι σχετικά μεγάλο να το κάνουν πια τόσο μικρό,
ναι.
Που και αυτοί που είναι μέσα στο μικρό να μην ασχολούνται και κανονικά. Δεν είναι...
ξέρεις τι απαντάνε όταν τους ρωτάς, γιατί έχω μπει σε αυτό το ρόλο προσφάτως,
ναι.
Ότι ναι, το καταλαβαίνουμε ότι γίνεται, δεν τα πράγματα είναι αστεία όλα αυτά που συμβαίνουν και τον κόσμο τον αποθούν, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να ξεκαθαριστούν όλα αυτά. Και αυτός που θα αναλάβει θα έχει και τον ρόλο και το στόχο να γυρίσει όλους τους
και καταλήγουμε
τους
πάλι στο ερώτημα
πίσω, αλλά οι άνθρωποι δεν είναι σεμπ, δεν είναι χιτρά να φύγει μετά, του πεις μια κουβέντα, ναι. Ξαναγυρίσει, δεν σαν τα σκυλιά που τα αγαπάμε τρελά, πετάμε το κόκαλο και το φέρνει. Άμα ξενερώσει ο κόσμος για μια κατάσταση, για ένα πρόσωπο, για ένα κόμμα, δεν νερώνει μετά εύκολα, να ξέρετε.
Μάλιστα. Στα ευχάριστα του Σαββατοκύριακου, η επικράτηση της Εθνικής.
Ναι.
Έτσι, 4 νίκες. Υποδεχόμαστε την Αγγλία σε ένα παιχνίδι.
Νοέμβριο, μέσα Νοεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Το οποίο θα κρίνει την πρωτιά. Εάν καταφέρουμε και δεν χάσουμε, είμαστε σίγουρα πρώτοι.
Και αν έστω και χάσουμε με ένα γκολ διαφορά, με 0-1. Δηλαδή έχουμε πολλά αποτελέσματα υπέρ μας. Βέβαια, η Αγγλία, όπως καταλαβαίνετε, θα έρθει για να καθαρίσει την πρωτιά. Γιατί προφανώς θα του τύχει σε αυτό το διπλό μες στο Wembley. Δεν είναι και οι πιο έτσι, άνετοι τύποι να χάνουν μέσα στο σπίτι.
Αλλά ήταν από τα ωραία που μας συνέβησαν αυτή την εβδομάδα. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό που δεν το περιμένεις να σου συμβεί, και όταν σου συμβαίνει λες εσύ
και με ωραία μπάλα, έτσι,
και με ωραία μπάλα
που η ψυχολογία λέει και συνήθως γίνεται ότι μετά από έτσι πολύ δυσάρεστα περιστατικά και πολύ ένταση κάπου αδειάζεις. Δηλαδή πολλοί ποδοσφαιροαναλυτές περίμεναν λίγο πιο αδειασμένη την Εθνική. Για 60 λεπτά ήταν πάρα πολύ καλή. Και με 2-0 στα χασομέρια καθάρισε το ματσάκι. Ωραία. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο.
Αυτή η εβδομάδα, πέρα από τον ωμέγα εμποδιστή που έρχεται μεταξύ
Έλληνες
με τους συμμετερολόγους, δηλαδή αυτό ο ωμέγα. Πες, θα χαλάσει ο καιρός, ο ωμέγα εμποδιστής, ναι. Ο ωμέγα τοξοβόλος.
Τώρα πάμε και σε σύνθετα ονόματα πέρα.
Ο ωμέγα εμποδιστής μας είχε πρίξει. Τώρα υπάρχει ένας συγκεκριμένος μετεωρολόγος που το έχει κάνει ψωμοτήρι τον ωμέγα. Είναι αυτός που μας έλεγε και πριν από 2 εβδομάδες: βγάλετε τις κουβέρτες και ντυθείτε σαν τον Πατούχα, γιατί έρχεται ο μέγα εμποδιστής. Ήρθε μόνο ο μέγα, έλειπε ο εμποδιστής, ή ήρθε μόνο ο εμποδιστής, έλειπε ο μέγα. Σίγουρα δεν ήρθαν και οι δύο μαζί σε αυτή τη φάση. Είπαμε, θα πάμε σε φθινοπωρινό σκηνικό.
Γυρίζουμε λίγο στα κοινωνικοαθλητικά. Πολύ μεγάλη κίνηση του Παναθηναϊκού να, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, να καταβάλει όλο το συμβόλαιο του Μπάλντοκ στην οικογένειά του για να τη στηρίξει. Πάρα πολύ σοβαρή κίνηση.
Είναι
και
αυτό που κάνει μια ομάδα της
εξεχώρησης. Συγχαρητηρίων πραγματικά. Ναι. Γιατί εκεί φαίνονται οι ομάδες και οι σύλλογοι, οι μεγάλοι σύλλογοι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
Και έχουμε και
πρόγραμμα.
Μια Ελληνίδα δασκάλα που διακρίθηκε μέσα στις 20 ομορφότερες γυναίκες του κόσμου.
Κούκλα, έχω να πω. Κούκλα. Γιατί ξέρεις, άμα δεν.
Όπως λέμε στο χωριό μας, όταν ήρθαν οι φωτογραφίες από τα
γιατί, ναι, γιατί κάποτε μου είχε ξεφύγει με κάτι και τώρα περιορίζομαι σε
στα,
έτσι.
Στα βασικά.
Στα βασικά, κούκλα, πραγματικά. Μπράβο στους γονείς της και σε εκείνη. Μπράβο.
Και υπάρχει επίσης μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι το περίφημο Iron Dome του Ισραήλ. Είναι όντως τόσο αποτελεσματικό. Διότι χθες ένα drone, ένα από τα 3 drone που έστειλε η Hezbollah, κατάφερε να μπει μέσα στον εναέριο χώρο του Ισραήλ, να πέσει σε στρατιωτική βάση, εκεί που προοριζόταν. 4 νεκροί, 50 τραυματίες, εκ των οποίων οι 9 σε πολύ σοβαρή
φοβερό,
κατάσταση.
Έτσι, φοβερό.
Ένα από τα πλέον πολύ νεκρά χτυπήματα που κατάφερε η Hezbollah. Και ξεκίνησε πάλι κουβέντα, γιατί το Ισραήλ πληρώνει για αμυντικές δαπάνες 25 δισεκατομμύρια το χρόνο.
Α, ωραία.
Για να έχει μόνο την ασφάλειά του. Είπαν τώρα οι Αμερικάνοι ότι θα στείλουν και αυτοί δικούς τους πυράβλους στο Ισραήλ, που θα τους λειτουργούν όμως οι Αμερικάνοι.
Ωραία.
Τώρα δεν ξέρω αυτό πώς θα γίνει.
Λοιπόν,
και για την τσέπη μας έρχεται πορτοκαλί τιμολόγιο ρεύματος. Μάλλον το μπλε το αποχαιρετούμε, από ό,τι καταλαβαίνω.
Εγώ είμαι σε κίτρινο, να ξέρεις.
Έρχεται το πορτοκαλί, ναι. Είναι αυτό που ψιλοαλυθιώρησε.
Ωραίο χρώμα είναι το πορτοκαλί. Δεν ξέρουμε την τύφλα μας έτσι κι αλλιώς, τι είναι τι. Ναι.
Και 10 με 3 πιο φθηνό το ρεύμα, μπαίνει το μεσημεριανό. Για όσους όμως είχαν τους μετρητές για το νυχτερινό ρεύμα.
Ναι.
Γιατί εσύ αν δεν έχεις έξυπνο
μετρητή
ή του νυχτερινού, το 10 με 3 συνεχίζει.
Νομίζω
και
εμένα είναι χαζός ο μετρητής.
Και εμένα χαζός είναι, έτσι όπως το βλέπω. Είναι από αυτά τα κουτιά κάτι χελώνες.
Είδηση τελευταία στιγμή ότι ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του πατήρ Αντωνίου για ηθική αυτουργία, λέγοντας ότι οτιδήποτε γινόταν μέσα στην Κιβωτό του κόσμου ήταν σε γνώση του πατήρ Αντωνίου. Αυτά. Έτσι, να πούμε.
Έχουμε και λέμε.
Έτσι, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 21 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη, με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
Χαρά Γιανοπούλου στην κονσόλα, στα κουμπιά των ήχων.
Έχει
η Βασιλική
Κορτσίδα. Και προπονήσεις για τον τύπου μαραθώνιο, αυτό που λέμε μαραθώνιο για συνόμαστε.
Τι θα τρέξει. Όλο.
Τα 5 χιλιόμετρα.
Τα 5.
Είπαμε το τύπου μαραθώνιο. Ναι.
Δεν λέμε μαραθώνιο τα 5 εδώ σε αυτή την εκπομπή.
Τα τύπου αυτό εδώ πέρα.
Γιατί σεβόμαστε τους μαραθωνοδρόμους κανονικούς. Λέμε κάνουμε ζέσταμα για το μαραθώνιο.
Ξεκίνησε αυτό τώρα από τον προϊστάμενο, ο οποίος κάνει ένα χιλιόμετρο και νομίζει ότι τρέχει
και βγάζει φωτογραφίες.
Το γύρο του κόσμου και βγάζει φωτογραφίες.
Ο προϊστάμενος ξέρει τι κάνει. Συγγνώμη παιδιά, θα τα πούμε αυτά για την
εμπειρία που
μας έχουν στιγματίσει. Ο προϊστάμενος έχει την μπούκλα και τι κάνει. Κάνει 500 μέτρα ένα χιλιόμετρο, έχει μπουκαλάκι άβρα πίσω, πίνει λίγο, ρίχνει και στο μαλλί άλλο λίγο,
στάζει
και τραβιέται φωτογραφίες, selfie. Κατάλαβες, αυτό δεν είναι αθλητισμός. Αυτό είναι...
Και έτσι έχει παρασύρει διάφορο κόσμο ότι κοιτάξτε πόσο πετυχημένος είμαι, μοιάστε μου. Έτσι. Και τρέχουν
Βασιλική
τώρα
Κολτσίδα στην παραγωγάρα της εκπομπής και βέβαια η Ήρα Πανανίδου επιλέγει.
Άλλο θύμα του προϊσταμένου στο κομμάτι των
ναι,
δρόμων.
Τσίμπησε, τσίμπησε και η Ήρα τώρα, κατάλαβες. Εντάξει. Βάζει το προϊστάμενο λύκειο του μπροστά. Πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία κάποια στιγμή.
Πιστεύω ότι
κάνω έκκληση στην ΕΡΤ. Στη διοίκηση τώρα. Λοιπόν, θα πάμε. Πάμε. Πάμε στην Μαρία Καρακλιούμη, πάμε να αναλύσουμε λίγο τα χθεσινά και να μιλήσουμε για μέλλον. Έλα Μαρία, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι. Εγώ πάντως δηλώνω πυλώνας του μαραθωνίου.
Πυλών του κανονικού.
Τρέχεις κανονικά 42 χιλιόμετρα.
Στέκομαι Βασιλής Σοφίας και Ηρώδου Αττικού, όπως έρχεται στα δεξιά και χειροκροτώ κάθε χρόνο. Και αν δεν ήμασταν εμείς, πώς θα έτρεχαν οι άνθρωποι
μόνοι. Σωστό. Εννοείται. Και κάνα ισοτονικό και καμιά μπανανούλα και αυτά να βοηθήσουμε από όλα.
Είμαστε εκεί και στηρίζουμε.
Ωραία. Και εμείς. Εγώ βγαίνω στη Μεσογείο, να ξέρεις. Εσύ είσαι πιο χαμηλά.
Είναι στο τέλος.
Εγώ είμαι στο τέλος, εκεί που πρέπει να δώσεις την τελευταία ψήφος και να λες, έλα πάμε, μπράβο, τα καταφέρατε, φτάσατε. Ναι, στην κατηφόρα για να μπουν στο Παναθηναϊκό στάδιο.
Μάλιστα. Λοιπόν,
το Πασόκτη...
Είναι εδώ ενωμένο δυνατό.
Έχουμε επιστροφή
εδώ,
στο...
Η πρόκληση είναι για πόσο θα είναι εδώ και πόσο, αν τελικά θα καταφέρει να γίνει ένα κόμμα πάλι πλειοψηφικό. Οι 300.000 ανθρώπων που πήγαν
Η επανεκλογή Ανδρουλάκη...
Καταρχάς θα πάμε πρώτα στο μέγεθος του εκλογικού σώματος. Ναι. Το Βασό κινητοποίησε το 59,6% της δύναμης που είχε στην κάλυπη του Ιουνίου. Mm-hmm. Αντιστοίχως το 2021 είχε κινητοποίησει το 59,2%.
Άρα είναι στα ίδια.
Ναι, πράγματα που δείχνουν ότι είναι στα ίδια. Η μικρή αύξηση των ανθρώπων που πήγαν και ψήφισαν οφείλεται και στη μικρή εκλογική του μεγέθυνση. Άρα λοιπόν τι είχαμε. Είχαμε ένα κόμμα το οποίο είναι περίκλειστο, δεν μπορεί να απευθυνθεί στην κοινωνία παρά το γεγονός ότι είχε 6 υποψηφίους. Και τελικά φτάσαμε στην αναμέτρηση μηχανισμών, όπου επικράτησε κατά τη γνώμη μου το μη χείρον από τους δύο μηχανισμούς.
Εάν ήταν άλλος υποψήφιος απέναντι στον Ανδρουλάκη, θα ήταν διαφορετική
και
η προσέλευση.
Δεν ήταν, γιατί ήταν ο πολιτικός πολιτισμός, τον οποίο είδαμε στις οθόνες, δεν ήταν επαρκής για να κινητοποιήσει μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας, ώστε να έρθει και να μπορέσει να κερδίσει τους μηχανισμούς.
Α, ήθελε πιο πολύ πλάκωμα, πιστεύεις, για να γίνει λίγο έτσι πιο μαζικό.
Ο Γερλάνος τώρα έφτασε μια στιγμή μακριά.
Ήθελε περισσότερη δημοσιότητα και αν θέλετε ήθελε και πιο συντεταγμένες κινήσεις, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης δεν αμφισβητήθηκε στα όργανα του κόμματος για τα οποία τον κατηγορούσαν, δεν τα λειτουργούσε. Ναι. Αμφισβητήθηκε στα μέσα ενημέρωσης.
Σωστό.
Λοιπόν, στην πρώτη εκλογοαπολογιστική συνάντηση του κόμματος που ήταν η Κεντρική Επιτροπή του Ιουνίου, ο κ. Ανδρουλάκης δεν έκανε εκλογοαπολογιστική κουβέντα. Έκανε κουβέντα λέγοντας ότι πάμε για εκλογές και σε τρεις μήνες εδώ είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Αυτό τον ευνόησε και από ό,τι φάνηκε χθες, αυτή η ξεκάθαρη νίκη του δίνει αέρα για να προχωρήσει στις αλλαγές.
Πόσο αέρα του δίνει. Πόσο
αέρα του δίνει. Έχω την εκτίμηση μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, οι οποίες ενδέχεται να μην γίνουν το 27, να γίνουν σημαντικά νωρίτερα.
Μα
υπάρχει αυτή η εκτίμηση ότι.
Γιατί
ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας έχει δώσει.
Είναι θεσμικός γενικά.
Κρατάει.
Δεν διαφωνεί ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι θεσμικός, αλλά υπάρχει πάντα και πραγματικότητα και υπάρχει και κοινωνική πίεση που ασκείται. Και η απόλυτη ρευστότητα του κομματικού φαινομένου στη χώρα βλέπουμε ότι επηρεάζει και την δημοκρατία. Ξέρετε, είναι δύσκολο να καίγεται η γειτονιά σου και να μην καίει καθόλου το σπίτι σου, θα επηρεαστείς. Κάτι που βλέπουμε και στην Νέα Δημοκρατία. Ανέχεται λοιπόν, υπάρχει πάντα στην πολιτική και αυτό που λέμε το να σταματήσεις τη χασούρα. Οπότε δεν ξέρουμε αν θα δημιουργηθεί μια τέτοια συνθήκη. Στο κύριο Μητσοτάκης και με πρόσχημα ίσως και αφορμή την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, παρά το γεγονός ότι έχει αποσυνδεθεί από
τις εκλογές. Α, τι τώρα κοντά, λες τόσο κοντά. Εδώ λέμε να ηρεμήσουμε ότι... λίγο, όχι.
Καλά, εμείς λέμε
είπαμε
να
ασχοληθούμε με τον Ολυμπιακό για ένα διάστημα και από το 26 ξαναβλέπουμε τα πολιτικά πράγματα.
Υπάρχει και μια χρυσή ευκαιρία για όλους. Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε περιδίνηση. Έτσι λοιπόν, αν στις 24 Νοεμβρίου δεν γίνουν εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, το ακέφαλο κόμμα σώμα ΣΥΡΙΖΑ θα είναι χρυσή ευκαιρία να λαϊλατηθεί εκλογικά από τα υπόλοιπα κόμματα. Mm.
Γιατί θα βρει βηματισμό κάποια στιγμή αυτό όλο το σύσκυλο που γίνεται?
Πιστεύω ότι αν εκλέξουν κάποιο αρχηγό θα βρουν ένα βηματισμό. Αλλά τώρα που δεν υπάρχει αρχηγό, αν δηλαδή σα ρωτήσω σήμερα ποιο είναι ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε απάντηση?
Όχι, ο Νίκος Παπάς. Ο Νίκος Παπάς.
Είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
Ναι, εντάξει. Σωστό, σωστό.
Το κόμμα δεν έχει τώρα πρόεδρο.
Όλη αυτή λοιπόν η κατάσταση την οποία περιγράφουμε περιγράφει την απόλυτη ρευστότητα του πολιτικού συστήματο. Το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να δείξει ότι έχει κομματική δομή και μνήμη όσον αφορά στις μεγάλες και ανοιχτές διαδικασίες. Είναι ένα κόμμα που κινητοποιεί 6 στους 10 ψηφοφόρους. Τώρα το αν θα είναι ανοιχτό κόμμα ή όχι, εξαρτάται από τον κύριο Ανδρουλάκη.
Σε αυτό απάνω παίρνω πάσα και λέω πόσο και τι μπορεί να αλλάξει ο κύριος Ανδρουλάκης από τον προηγούμενο Νίκο Ανδρουλάκη, ώστε να έχει πιθανότητες να ενεργοποιήσει αυτή την, το φαινόμενο του ελαττηρίου που λένε, και να γίνει, να αποκτήσει κυβερνησιμότητα, πιθανότητα κυβερνησιμότητα.
Θα έλεγα να παραμείνει στον ίδιο ρυθμό και στον ίδιο μήκος κύματος που ήταν αυτή την προεκλογική περίοδο, δηλαδή μετά τις ευρωεκλογές. Ο αγώνας που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης για τη θέση του. Αν, γιατί, να
εξασφαλίσει την επιβίωσή του,
την επιβίωσή του, την προσωπική στη θέση του Προέδρου. Αν αυτόν τον αγώνα τον έδινε με αυτή τη ζέση και με αυτό το σθένος και προεκλογικά στις ευρωεκλογές, έχω την εκτίμηση ότι το ΠΑΣΟΚ θα ήταν δεύτερο κόμμα και όχι τρίτο. Mm. Αυτή λοιπόν την πολιτική κινητικότητα που έδειξε θα μπορούσε να τη συνεχίσει.
Έχει πάντως μπροστά του κάποιες πολύ θετικές παραμέτρους. Η άνετη επικράτηση που είπες. Το δεύτερο είναι η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, από τη στιγμή που φιλορροεί ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο σίγουρα θα πάρει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό, αν μπορέσει και πείσει ο κ. Ανδρουλάκης. Και το τρίτο είναι ότι η κυβέρνηση θα πάει να διεκδικήσει τρίτη τετραετία, με ό,τι αυτό σημαίνει από την κούραση που φέρνει και το...
Το οποίο ήδη το έχουμε δει και τη συρρήκνωση της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές και τουλάχιστον στις καταγραφές που γίνονται δημοσκοπικά. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση έχει μεγάλο πρόβλημα και δύσκολα μπορεί να το ανατάξει. Και να πούμε και κάτι άλλο.
Άρα έχει σχετικά, θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ για να αποτύχει.
Υπάρχει ένα θέμα για τα νέα δεδομένα τα οποία δημιουργούνται. Γιατί η κυβέρνηση, επειδή ο νόμος που ισχύει θέλει το πρώτο κόμμα τουλάχιστον 40% για να κάνει κυβέρνηση. Εδώ ενδέχεται το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο κόμμα. Και ας ευχηθούμε ότι τα πάνε πολύ καλά και θα έχουν μικρή απόσταση από τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Το κρίσιμο είναι όμως τι θα αποφασίσει τη δύσκολη ώρα. Θα μπει σε μια συγκυβέρνηση ή θα σύρει ξανά τη χώρα σε εκλογές στοχεύοντας την πρωτιά του αν είναι δεύτερο κόμμα. Όλα αυτά νομίζω θα τα δούμε ανάλογα και με τη συγκυρία.
Και πότε θα γίνουν οι εκλογές βασικά, γιατί παίζει ρόλο αυτό. Τώρα, γιατί αν μιλάμε για
μετά τις 24 Νοεμβρίου, 24 Νοεμβρίου είναι η πρώτη Κυριακή, όπου αν γίνουν εκλογές θα πάμε πάλι με σταυρό για τους βουλευτές.
Αυτό για το 27.
Ναι.
Λίγη το 18μηνο.
Ναι, λίγη το 18μηνο που πάμε πάλι με σταυρό. Ενώ αλλιώς θα ήταν με λίστα. Με λίστα.
Ναι, γιατί τα 18. Κόμματα επιδιώκουν να πηγαίνουν με σταυρό, γιατί ξέρετε ότι όταν πάνε
με
σταυρό,
πολύ
με
το σταυρό το κυνηγάει ο άλλος. Τώρα με τη λίστα σου λέω, δεν έχω ελπίδες να βγω.
Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Με τη λίστα, η πρώτη στη λίστα που είναι και τα πιο προβλεπόμενα στελέχη, αυτοί που ξέρουν να κάνουν εκλογές, αυτοί που ξέρουν να μαζεύουν σταυρό, μπορούν να κάνουν και λίγο εκλογική ανάπαυση, γιατί θα τρέξουν οι υπόλοιποι και όσοι είναι να βγουν, θα βγουν.
Μάλιστα. Πάντως πρώτη φορά σε ακούω έτσι τόσο κοντά να έχεις τη διέστηση αυτή και την πολιτική εκτίμηση ότι μπορεί να έρθουν τόσο κοντά εθνικές
εκλογές.
Είναι
πολύ μεγάλη η πολιτική πίεση που ασκείται και αν δείτε και τα μακροοικονομικά μεγέθη και τα θέματα του χρέους κτλ. Νομίζω ότι αυτά είναι μια κουβέντα που μπορεί να αγγίξει και
μάλιστα την κυβέρνηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε, δεν θα πλήξουμε. Ευχαριστούμε, Μαρία
Καραπλίου, μαζί μας.
Μαρία Καραπλίου,
πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε. Και με Μιράντα Σεβαρδόν και σε λίγο πάλι μαζί σας.
Aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo e per addomesticarlo gli dava latte e miele.
χρειάζεται γιατί έλειπα καιρό. Τα δάκρυα μου δεν σας λένε κάτι. Λοιπόν διηγηθείτε μου τι έγινε εδώ. Να βρω ξανά του νήματος στην άκρη. Πείτε μου εκείνες τις ιστορίες σας που κάνουν τα καλάμια να λυγίζουν στα όρια των κοραφιών και εν μέσω άπνοιας τα μέτωπα των αγρότων δροσίζουν. Πείτε μου εκείνες τις ιστορίες σας. Φωτογραφίες δείξτε μου αυτών που Κυριακή γεννήθηκαν και εκείνων που έχουν πέσει από τη βάρκα λίγο πριν φτάσει στην ακτή, γιατί η ζωή τους πια δεν τους αρέσει. Τα τραγούδια πείτε μου που λέτε την αυγή σας δίνουνε τα φώτα στην πλατεία, καθώς και τα απογεύματα μετά την προσευχή και πριν να ξεκινήσει η αλήθεια. Τα τραγούδια πείτε μου που λέτε την αυγή. Συνεχίζουν πείτε μου κοιτώντας τη φωτιά οι άνθρωποι να κάθονται στις πέρνες και αν οι ομορφότερες γυναίκες τα κρυφά κάτω από τη γλώσσα εκτρέφουν σμέρνες. Πείτε μου ακόμα αν έρχεται στην άκρη του χωριού ο λύκος του θανάτου τους χειμώνες που σαν κουνούσε τίμουρα το γάλα έπιζε στα τρόμαγμένα στήθη απ' τις λεχόνες. Πείτε μου ακόμα αν έρχεται στην άκρη του χωριού.
Ωχ, λοιπόν.
Τι ωραίο κομμάτι. Είναι πολύ ωραίο.
Το οποίο την έχει δει αυτή τη σκηνή από τη συναυλία για τα Τέμπη.
Είδα με τον Φίβο Δελιβοριά το τραγούδι που έγραψε για του.
Ναι, για του συγκλονιστικό.
Μιλάμε
για ανατριχίλα, έτσι, μόλις το πρώτο άκουσα.
Είδα μερικά βίντεο, απλά αυτό του Φίβου.
Αυτό το βίντεο, σε αυτό το κομμάτι, λοιπόν, είναι μια πιτσιρίκα φοβερή και τρομερή που την έχει πάρει ο μπαμπάς της στα. Στην πλάτη, ναι. Και παίζει αυτό το κομμάτι και το τραγουδάει με τόσο πάθος και τόσο έτσι.
Η πιτσιρίκα και ο μπαμπάς.
Και η πιτσιρίκα και ο μπαμπάς, αλλά η πιτσιρίκα είναι απίστευτη. Δες το βίντεο. Αν δεν το δεις, θα χάσεις. Πραγματικά με τόσο έτσι. Τι ωραίο πράγμα τα παιδιά να παθιάζουν με τη μουσική και με τα.
Στη συνέχεια θα δώσεις τον ορισμό για το Μαναφούκι, αλλά στη συνέχεια γιατί τώρα έχουμε.
Μπέρδεμα, παιδιά, δεν έχω να πω πολλά, μπέρδεμα.
Λοιπόν, υπάρχει μια σημαντική πρωτοβουλία από το Υπουργείο Υγείας, πάρα πολλοί κόσμο, κοντά 1,5 εκατομμύριο πολίτες άνω των 50 ετών έλαβαν.
Δεν είμαστε.
Ναι, εντάξει, γι' αυτό κοιτάζουμε πόσο
τους θέλουμε να μάθουμε. Στους συνανθρώπους μας.
Λοιπόν, έλαβαν το μήνυμα ότι από συγκεκριμένα φαρμακεία μπορούν πλέον να πάρουν ένα self-test, ένα kit για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, ο οποίος είναι ένας από μία από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου, ο καρκίνος του παχαίου εντέρου. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας δυστυχώς έχουν νοσήσει και πάμε να δούμε κατά πόσο αυτό το self-test μπορεί όντως να αντικαταστήσει
εξετάσεις
τύπου κολονοσκόπηση που γίνεται, γαστροσκόπηση κτλ. Είναι μαζί μας η κυρία Κωνσταντίνα Παρασκευάη, πρόεδρος της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας.
Το είπες πολύ καλά.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, γεια σας.
Να είστε καλά.
Είμαι καλά, σας ευχαριστώ.
Αυτό καταρχάς είναι αυτό που λένε με την Άιλη και αυτά. Κάνεις κάτι εσύ ή άνω των 50 που, ή έρχεται...
Θα σας εξηγήσω αμέσως
πρακτικά,
τα πρακτικά,
τι γίνεται, ναι.
Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι επειδή ο καρκίνος του παχαίου εντέρου είναι από τους καρκίνους που προλαμβάνονται εν τέλει, αυτό είναι ένα μήνυμα που θα ήθελα να η Ελληνική Γαστροεντερολογική Εταιρεία, είναι ένα μήνυμα που θέλει να στείλει στους Έλληνες πολίτες, προλαμβάνεται και ότι με κάποιο τρόπο πρέπει μετά την ηλικία των 50, ίσως και μετά τα 45 λένε για κάποιες χώρες, οι οποίες έχουν... ξεκινάει ο καρκίνος σε νωρίτερη ηλικία, θα πρέπει να κάνουμε κάποιο είδους πρόληψη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο στόχος μας είναι να μην πεθαίνει πια κανένας από καρκίνο του παχαίου εντέρου, γιατί είναι κρίμα, πραγματικά κρίμα. Και αν είναι δυνατόν να μην φτάνει και στο χειρουργείο, να ανακαλύπτεται στη φάση που υπάρχουν πολύποδες και να ανοιχνεύονται νωρίς και αυτοί να μπορούν να αφαιρούνται.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν σαν ένα πρόλογος για να σας δώσω να καταλάβετε τη συνέχεια.
Αυτό θέλουμε να δούμε, να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα.
Να πούμε και να το κλείσουμε αυτό, κάθε πότε, πάντα βέβαια συμβουλευόμενοι το γιατρό ο καθένας, πρέπει να γίνεται η εξέταση αυτή από τους άνω των...
Να μην την κολονοσκόπηση.
Για την κολονοσκόπηση.
Για να σας εισάγω επίσης στο θέμα αυτό, όλη η ιστορία είναι... Να βρεθούν οι βλάβες σε επίπεδο πολυπόδων πριν ακόμα γίνουν καρκίνο και να αφαιρεθούν.
Μάλιστα.
Στη φάση λοιπόν που υπάρχουν αυτοί οι πολύποδες που υπολογίζουμε κατά μέσο όρο ότι είναι γύρω στα 45 με 50 έτη στον άνθρωπο, ίσως βγάζουν κάποιες μικροσκοπικές σταγόνες αίματος που δεν τις αναγνωρίζει κανείς με το μάτι, αλλά υπάρχουν. Αυτές τις μικροσκοπικές σταγόνες ανοιχνεύουν. Όσα τεστ κάνουν πρόληψη μέσω αυτού του τρόπου. Γιατί η πρόληψη γίνεται ή με τα τεστ ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα, δηλαδή αίματος στα κόπρανα, είτε με την κολονοσκόπηση απευθείας.
Μάλιστα.
Με το ένα και το άλλο, ανάλογα με το ποιο είναι το πιο πρακτικό, συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση της πρόληψης. Τώρα φέτος το Υπουργείο πραγματικά ξεκίνησε για πρώτη φορά ένα εθνικό πρόγραμμα πρόληψης, η Ελλάδα δεν είχε, που είναι ένα από τα κομμάτια του προγράμματος με το γενικό όρο «Προλαμβάνω». Γιατί εκεί είναι και ο καρκίνος του μαστού και ο καρκίνος του τραχύλου της μύτας και τώρα είναι και ο καρκίνος του παχαίου εντέρου. Άρα ο στόχος είναι η πρόληψη του καρκίνου του παχαίου εντέρου χρησιμοποιώντας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ένα test rapid, γρήγορο, που όπως τα rapid test είμαστε εξοικειωμένοι πλέον από τον κορονοϊό, το οποίο το προμηθεύονται οι πολίτες από τα φαρμακεία από τη στιγμή που θα λάβουν στο κινητό τους ένα SMS. Όλα αυτά είναι ένα σχεδιασμένο πρόγραμμα από το Υπουργείο Υγείας.
Και πώς είναι αυτό το self-test? Γιατί τώρα είναι για το παχέντερο. Πώς λειτουργεί αυτό?
Το self-test είναι περίπου, για να μην πω, έχει πάρα πολλές ομοιότητες με το τεστ που κάνουμε για τον κορονοϊό. Μόνο που αντί να πάρουμε το δείγμα από τη μύτη, το παίρνουμε από ένα δείγμα κοπράνων. Δηλαδή, είναι θέμα, αφού το πάρει ο ασθενής από το φαρμακείο δωρεάν, αν είναι δικαιούχος του προγράμματος, δικαιούχοι θα είναι όλοι αυτοί οι οποίοι πήραν SMS.
Από 50 ως 69.
Ναι, από 50 ως 69 ξεκινάει το πρόγραμμα για την Ελλάδα. Ακριβώς.
Μέσα είμαστε.
Και,
θέλω να
ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Αφού σας πω τα πρακτικά, θα ήθελα να...
Άρα,
να
αυτό έχει... Όταν κάποιος θα πάρει, λοιπόν, αυτό το self-test...
Το προμηθεύεται από το φαρμακείο, ναι, πηγαίνει στο σπίτι του και όταν ενεργηθεί, βάζει το στυλαιό μέσα... Και παίρνει ένα δείγμα όπως έπαιρνε από τη μύτη του το αντίστοιχο rapid test.
Μάλιστα.
Το κάνει.
Άρα αυτό προφανώς δεν θα έχει κάποια δυσκολία, γιατί δεν θα μπορείς, ας πούμε, να γίνει σε τουαλέτα, υποθέτω.
Τώρα αυτό το κομμάτι ελπίζουμε όχι. Έχουμε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν δυσκολευτεί να το κάνουν. Ή αν χρειάζονται κάποια βοήθεια, μπορεί κάποιος να τους βοηθήσει τεχνικά να τους ενημερώσει. Πιστέψτε μου ότι δεν είναι κάτι δύσκολο.
Εντάξει, παιδί μου, τώρα. Θα δούμε. Θα βρει τρόπο άνθρωπο. Τώρα πάμε παρακάτω.
Υπάρχει ευρηματικό.
Αν λοιπόν ο ασθενής αυτός το τεστ αυτό δείξει ότι είναι θετικό, είναι, όπως είπα, ένα rapid test. Εκείνη τη στιγμή βλέπει τη γραμμούλα, όπως βλέπαμε με το τεστ του κορονοϊού. Βλέπει τη γραμμούλα.
Θα πρέπει να το καθαρίσουμε αυτό. Είναι ευδιάκριτο. Όχι, λέω.
Είναι διάκριτο. Μην
στελέξει τώρα, θέλει να.
Είναι διάκριτο, γιατί έχουμε να πούμε δύο πράγματα που είναι πιο σημαντικά. Και θα σα. Δηλαδή, στη διαδρομή. Είναι, εν πάση περιπτώσει, το παίρνει από το φαρμακείο.
Εντάξει, άμα βγει θετικό, τι γίνεται, τι σημαίνει θετικό.
Αν βγει θετικό, αυτό το οποίο είναι στο σχεδιασμό του προγράμματο από το Υπουργείο, μπαίνει λοιπόν μέσα στην. Πρέπει να κάνει κολονοσκόπηση ο ασθενής.
Από το μετά το δεύτερο στάδιο είναι ότι.
Το δεύτερο στάδιο είναι ότι είναι σαν ένα φίλτρο που προσπαθεί με εύκολο τρόπο και απλό τρόπο να πει στους ασθενείς, να ξεχωρίσει ποιοι ασθενείς είναι αυξημένου κινδύνου και πρέπει να κάνουν κολονοσκόπηση.
Μάλιστα. Με την κολονοσκόπηση, κυρία Παρασκευή, να σας ρωτήσω, επειδή είναι αρκετοί φίλοι οι οποίοι προσπαθούν να κλείσουν ραντεβού κτλ. Έχει κόστος ακόμα αρκετά υψηλό.
Ναι, η κολονοσκόπηση είναι ο πιο, ας το πούμε έτσι, ο πιο στανταρισμένος τρόπος και ο πιο αποτελεσματικός για να κάνει κάποιος αυτή τη στιγμή πρόληψη παγκοσμίως, αλλά έχει και μια φασαρία, πρέπει να πάρει κάποια καθαρτικά για να είναι καθαρό το έντερο και ταυτόχρονα έχει μια διαδικασία η οποία και ένα κόστος, αλλά και σε χρόνο κόστος και σε... Αλλά δεν είναι κάτι που γίνεται κάθε μέρα. Είναι κάτι το οποίο, αν ας πούμε, το κάνεις μια φορά και είναι αρνητικό, δεν χρειάζεται για 10 χρόνια να ξανακάνεις.
Α, για 10 χρόνια δεν χρειάζεται.
10 χρόνια εκτός...
5 με 10 χρόνια λένε οι οδηγίες.
Ναι,
5 με 10.
Αν σου βγάλουν κάνα πολυποδάκι, κάνα και αυτό που
και το παρακολουθείς.
Ότι αν βρεις ένα πολυποδάκι και το κόψεις, δεν χρειάζεται να κάνεις νωρίτερα. Αν βρεις πολλούς πολύποδες ή πάνω από 3-4 πολύποδες ή μεγαλύτερους σε διαστάσεις ή κάποιους πιο επικίνδυνους πολύποδες, τότε πας σε μια κατηγορία πιο αυξημένου κινδύνου.
Ναι, και πρέπει να το δεις στα 3 χρόνια πάλι και τα λοιπά, κάπως έτσι.
Έχουμε συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες που εξατομικεύουν στην ουσία τον κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου. Δηλαδή τώρα, να σας δώσω να καταλάβετε ότι η μαζική πρόληψη που αφορά τις δραστηριότητες αυτές που με ρωτήσατε του προγράμματος, του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης, αφορά τους πολίτες που έχουν μέσο κίνδυνο για καρκίνο του παχαίου εντέρου. Δεν αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν αυξημένο κίνδυνο. Και ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που βλέπουν αίμα από μόνοι τους στην τουαλέτα, πρέπει να πάνε να κάνουν κολονοσκόπηση. Δεν
αυτό
έχει νόημα
ναι,
να κάνουν.
Δεν χρειάζεται να κάνεις θεράπη.
Αυτοί οι οποίοι έχουν κληρονομικό ιστορικό καρκίνο παχαίως εντέρου. Δηλαδή έχουν έναν ή δύο συγγενείς, ο μπαμπάς τους, ο αδερφός τους, η μητέρα τους.
Εντάξει, ναι, αυτοί οι ίδιοι θα
πρέπει
να πάνε
να κάνουν κολονοσκόπηση. Αυτοί οι οποίοι έχουν άλλα συμπτώματα, πόνο στην κοιλιά. Ή κάποιοι οι οποίοι έχουν παθήσεις όπως είναι η φταφλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, ελκώδης κολίτιδα ή Crohn, που ο γιατρός τους τους έχει δώσει οδηγίες για κολονοσκόπηση. Αυτοί δεν θα κάνουν rapid test.
Αν κάποιος έχει κάνει γαστροσκόπηση, πρέπει να κάνει και το... Καταρχήν, αν κάποιος έχει κάνει πρόσφατα κολονοσκόπηση, δεν χρειάζεται να κάνει το τεστ, υποθέτω. Αν κάποιος έχει κάνει γαστροσκόπηση...
Η γαστροσκόπηση είναι η ενδοσκόπηση στο στομάχι. Δεν έχει κάποια σχέση με το
στομάχι. Οπότε δεν έχει καμία σχέση.
Παχαίος εντέρου, ναι.
Όχι, είναι ερωτήσεις ακροατών, γι' αυτό προσπαθούμε
καλά
να τα βάλουμε σε μια σειρά για να τα ξεκαθαρίζουμε.
Αυτό το πρόγραμμα, η συχνότητά του, η επανάληψή του σε αυτό το kit, κάθε πότε πρέπει να είναι?
Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Υπουργείο έχει ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα, γιατί η Ελλάδα ήταν από τις τελευταίες χώρες που δεν είχαμε πρόγραμμα πρόληψης εθνικό. Το υλοποιεί τώρα. είμαστε σε μια, είμαστε σε μια φάση όπου ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίησή του και έχουν φύγει τα πρώτα SMS.
Ναι.
Οι συνάδελφοί μου, οι γαστρεντερολόγοι, προσπαθούν σιγά σιγά να μπουν μέσα στο πρόγραμμα για να παράσχουν αυτό το δίκτυο που χρειάζεται. Γιατί η Ελλάδα έχει, ξέρετε, κάποιες δυσκολίες. Έχει απομακρυσμένα, έχει νησιά, έχει απομακρυσμένες περιοχές.
Βέβαια, σωστό.
Δεν είναι τόσο μεγάλο αυτό πρόβλημα
να,
για την Αθήνα.
Μπορεί να βολέψει, έτσι. Γιατί μια κολονοσκόπηση ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι σε ένα απομακρυσμένο νησί, είναι ακόμα πιο δύσκολη. Ερώτηση:
ακριβώς.
Αν σε κάποιον δεν έρθει το SMS και θέλει να πάρει ένα τέτοιο kit,
και ανοίξει αυτές τις ηλικίες.
Ναι, και ανοίξει προφανώς.
Τώρα το κόστος, για να είμαι ειλικρινής, περίπου είναι της τάξης των 8 ευρώ, 9 Α. ευρώ, κάτι τέτοιο.
Εντάξει, αλλά... βατό.
Ναι, άρα μέχρι τώρα, δηλαδή, κυκλοφορούς, μπορούσαμε να το έχουμε προμηθευτεί από τα φαρμακεία αυτό, ή δεν υπήρχε
το
μέχρι τώρα στην Ελλάδα.
Αυτό τώρα, η επιλογή των τεστ και ποια τεστ θα πουλώνται στο εμπόριο είναι θέμα του Υπουργείου. Δεν θα ήθελα να μπω, δηλαδή.
Όχι, λέω ότι, δεν λέω για τη συγκεκριμένη μάρκα, αν επελέγει μία-δύο, αν υπήρχε σαν δυνατότητα. Δηλαδή, εγώ αντί για να κάνω κολονοσκόπηση, να έκανα το τεστ πιο μπροστά.
Δεν είναι το ίδιο. Να σας το πω πρακτικά έτσι. Θυμάστε ότι μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει ένας πολύποδας ή ακόμα και καρκίνος. Και με το τεστ αυτό είναι ένα φίλτρο για να κάνεις κολονοσκόπηση. Mm. Δηλαδή, να μην το δείξει. Αυτό δεν σημαίνει το ότι δεν το δείχνει, δεν σημαίνει ότι δεν το έχει.
Ναι,
είναι θέμα ευαισθησίας του κάθε τεστ. Θυμάστε δηλαδή ότι όταν κάναμε στον κορονοϊό, έκανε ο άλλος, είχε γρήπη, είχε COVID, έκανε rapid test, έβγαινε αρνητικό, έκανε δεύτερο αρνητικό και έκανε τρίτο και έβγαινε θετικό, ναι. Θυμάστε.
Αυτό δηλαδή λέτε όμως τώρα ότι είναι και να μην επαναπάβεστε γενικώς,
ναι,
άμα κάνετε
το
αρνητικό. Δεν είναι και πανάκι αυτό το πράγμα. Έτσι,
εγώ όπως καταλαβαίνω,
τίποτα δεν
κολονοσκόπηση
είναι πανάκια,
για να είμαστε σίγουροι.
Στα σίγουρα, ναι. Στις ημερομηνίες που χρειάζεται και απαιτείται κολονοσκόπηση.
Αν βγει άκυρο το πρώτο, θα αρνητικό. Πάρουμε και ναι, αν βγει τώρα, αρνητικό.
Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση που δεν είμαι σε θέση να σας την απαντήσω. Έχει να κάνει με το πρέπει να πάει στο φαρμακείο κάποιος να εξηγήσει τι έχει γίνει άκυρο, ενδεχομένως και να υπάρχει πρόβλεψη, ναι. Να αντικατασταθεί.
Ναι, γιατί εντάξει, όταν είναι κάτι που το κάνεις για πρώτη φορά.
Λες να είναι χαλασμένο, ας πούμε.
Γιατί την πρώτη φορά, εδώ στον κορονοϊό που ήταν εξωτοσάλι, προσπαθούσαμε να βάλουμε και πόσα βγαίνανε.
Και τα rapid βγαίνανε άκυρο. Ναι, οπότε δεν έβγαινε τίποτα. Καμιά γραμμή. Μάλιστα.
Πάντως,
να ρωτήσω επίσης, επειδή είπατε ότι είναι από τους κορκίνους που προλαμβάνουμε, όταν υπάρχει έτσι η σωστή διαδικασία της πρόληψης και φυσικά ο κόσμος να μπορεί να κάνει την κολονοσκόπηση και τα λοιπά. Βέβαια, επιμένω ότι το κόστος είναι σημαντικό και δεν είναι και εύκολο, ούτε στα δημόσια νοσοκομεία βρίσκεις εύκολα να κάνεις κολονοσκόπηση και πας σε εξωτερικά ιατρία, τα οποία είναι σημαντικό το κόστος και δεν στο καλύπτει ούτε καν ο ΕΟΠ. Την κολονοσκόπηση.
Ο ΕΟΠ μέχρι τώρα ελείψη βέβαια προγράμματος, εθνικού προγράμματος πρόληψης, ναι, είχε κάλυπτε κάποιες κολονοσκοπήσεις, ιδιαίτερα στις αυξημένες ομάδες το καλύπτει.
Δηλαδή, θα έπρεπε να είσαι πολύ αυξημένη ομάδα, αλλά δεν το κάλυπτε για το γενικό πληθυσμό, ενώ στο γράφανε σου λέγει ο άλλος, εγώ δεν το εκτελώ.
Ναι.
Τι ποσοστό από τους ανθρώπους που έχουν νοσήσει από καρκίνο έχουν νοσήσει από τον καρκίνο του παχαίου εντέρους, έτσι για να καταλάβουμε πόσο διαδεδομένος είναι δυστυχώς αυτός ο καρκίνος στη χώρα.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι περίπου, δεν ξέρω τι σημασία έχουν τα νούμερα, να σας πω ότι είναι το 8%, ότι είναι ο τρίτος κατά σειρά καρκίνος που υπάρχει στην παγκοσμίωτα.
Ένας καρκίνος που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με τη διατροφή και με το,
σίγουρα.
Και με το άγχος, έτσι, ναι. Δεν είναι.
Αυτό, κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι η πρωτογενής πρόληψη. Mm-hmm. Αν θέλει κάποιος να εξατομικεύσει τον κίνδυνο, έχει τη σημασία του. Καταρχάς, η διατροφή που πρέπει να κάνει κανένας που είναι λεγόμενη πρωτογενής πρόληψη, η παχυσαρκία παίζει ρόλο στην ανάπτυξη πολυπόδων, να σας το πω έτσι. Mm. Τα λιπαρά, τα ακόρεθα, όλα αυτά τα πράγματα που, για να σας πω και για να είμαστε και ειλικρινείς, σε όλα τα πράγματα βοηθάει η καλή διατροφή και η καλή φυσική κατάσταση.
Ναι.
Και καλό είναι κάποιος να προσέχει τη διατροφή του, που είναι μια πρόκληση από μόνο του αυτό, ειδικά σε μια εποχή που δεν προλαβαίνει να ακολουθήσει αυτή τη λεγόμενη μεσογειακή δίαιτα.
Μάλιστα.
Που περιελάμβανε δηλαδή όσπρια και τα λοιπά. Η γνώμη μας είναι ότι καλό είναι όλοι να συνηθίσουμε να παίρνουμε ένα μπολάκι μαζί μας στη δουλειά και να προσπαθούμε να προσέχουμε τη διατροφή μας συνολικά.
Μπολάκι με μαγειρεμένο φαγητό εννοείται.
Ναι, μπολ με μαγειρεμένο φαγητό, ναι, ώστε να μας βοηθάει να διατηρούμε σε καλή φυσική κατάσταση, έχοντας ταυτόχρονα μεσογειακή διατροφή, να μην δυνάμε, να μην κάνουμε παλινδρομήσεις. Αυτό είναι μια ολόκληρη συζήτηση από μόνη του, που και που ξεκινάει και από την παιδική ηλικία, το να μάθει. Είναι μια ολόκληρη ιστορία η πρωτογενής πρόληψη και η διατροφή.
Αυτό που κρατάμε σίγουρα είναι ότι είναι ένας καρκίνος που προλαμβάνεται και άμα κάποιος είναι σωστός, δεν θα την πάθει από αυτό. Οπότε να είστε καλά.
Κάνουμε τα πάντα για να το προλάβουμε.
Βέβαια, κάποιος ο οποίος θα πάθει καρκίνο του παχαίως εντέρου, και αυτό έχει στάδια. Γιατί αν το ανακαλύψει κανείς σε αρχικό στάδιο, μην τρομάζει ο κόσμος, ο χειρουργός μπορεί να το αφαιρέσει και με χημειοθεραπεία κτλ. Απλά μπαίνει σε άλλη διαδικασία. Mm. Να γίνει καλά. Δεν σημαίνει ότι όταν κάποιος διαγνωστεί με καρκίνο πεθαίνει. Ναι, για ναι. Να μην, δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι πλέον, οι καινούργιες θεραπείες
είναι προηγμένες πολύ.
Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές, mm-hmm, και είμαστε χαρούμενοι που έχουμε τα χέρια μας ως γιατροί αυτά τα πράγματα.
Να είστε καλά, κύριε Παρασκευά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε.
Κωνσταντίνα Παρασκευά, η πρόεδρος της Ελληνικής Γαστρολογικής Εταιρείας. Δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά το είπαμε απνευστή.
Και πάμε Τάσο Επιτρόπου.
Να πάρουμε την άλλη την εταιρεία.
Να πάρουμε έτσι λίγο εσάνς που λέμε και στο χωριό μου από εθνική ομάδα και από όλο αυτό το ωραίο πράγμα που παρουσίασε χθες το Καρεσκάκι. Τάσο Επιτρόπου. Έλα, Τάσο.
Καλή εβδομάδα, παιδιά. Πλέον νομίζω ότι και άνθρωποι οι οποίοι δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο αγαπούν αυτή την ομάδα. Είναι παράξενο, ναι, αλλά είναι γεγονότα φυσικά με το Μπάτλοκ. Δεν πέρασε απαρατήρητα αυτή η κοινή γνώμη. Και νομίζω ότι πλέον σε συνδυασμό και με τις πολύ καλές εμφανίσεις της εθνικής ομάδας, πλέον είμαστε όλοι με την εθνική ομάδα.
Κοίτα, αν δεν κερδίζαμε την Αγγλία. Ή χάναμε, ξέρω, αν χάναμε στο Γουέμπλι με ένα 3-4-0 που πολλοί το βλέπανε μπροστά, στο Καραϊσκάκι χθες δεν θα είχε τόσο κόσμο. Είναι όμως το διπλό που έγινε.
Ναι, καλά, με τα ΕΑΜ στον αθλητισμό.
Έτσι, τώρα είναι.
Τώρα έχει γράψει ιστορία και μάλιστα με χρυσά γράμματα. Οπότε νομίζω ότι και χθες ήταν πάρα πολύ καλή εθνική. Τώρα μπορεί ο Μπακασέτας να λέει ότι δεν κουράστηκαν, δεν έκαναν. Νομίζω ότι και πνευματικά και σωματικά κουράστηκαν πάρα πολύ μετά το 60. Δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ.
Φάνηκε.
Ναι, εντάξει, ο Μπακασέτας υποστηρίζει ότι όχι, ήταν αυτό, ήταν το άλλο, αλλά εντάξει, ήταν ξεκάθαρο, κουράστηκαν και χθες. Και σωματικά, επίσης, καλά, πνευματικά έτσι κι αλλιώς είναι αυτό που περνάνε οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, είναι πρωτόγνωρο και πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση που περνάνε, γιατί έφυγε ένας φίλος τους, έτσι, δεν είναι ότι έφυγε κάποιος ποδοσφαιριστής μόνο. Έφυγε ένας φίλος τους, για πολλούς ήταν και πολύ καλός φίλος, ο Μπακασέτα, ας πούμε. Είχαν πολύ καλές σχέσεις οι δύο ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι πλέον είναι σε τελείως διαφορετικό mood, που λένε στο χωριό μου, οι διεθνείς, και από εδώ και πέρα θα είναι όλα τα παιχνίδια στο κόκκινο για τους διεθνείς.
Άλλωστε, πότε είναι το παιχνίδι με την Αγγλία στο ΟΑΚΑ?
14 Νοεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είμαστε στην πρώτη θέση, να το πούμε αυτό, με 12 βαθμούς στον δεύτερο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας του Nations League. 14 Νοεμβρίου στο ΟΑΚΑ.
Και κλείνουμε με Φιλανδία εκτός. Την οποία δεν έχουμε κερδίσει ποτέ.
Ακριβώς.
Ούτε για την Αγγλία δεν είχαμε κερδίσει ποτέ.
Μπορεί να μην έχει νόημα. Είναι πιθανό αυτό.
Ναι, αν έχει ισοπαλία, ναι, αν πάρουμε τουλάχιστον ισοπαλία, μετά δεν μας ενδιαφέρει το
τι θα. Και τι κερδίζουμε, βγαίνουμε πρώτοι στον όμιλο. Γιατί γίνονται αυτοί οι αγώνες τώρα, για να το εξηγήσουμε στον κόσμο?
Ναι, κοίταξε, αρχικά είναι τρία τα ωφέλη που υπάρχουν από την όλη ιστορία, με την πιθανή πρωτιά δηλαδή. Πρώτα απ' όλα ανεβαίνεις κατηγορία. Mm-hmm. Πας στην πρώτη κατηγορία. Και για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά το 2004 έχει δικαίωμα με το επόμενο Nations League να διεκδικήσει τρόπαιο. Γιατί εκεί πέρα γίνονται τελικοί στην πρώτη κατηγορία και εκεί πέρα οι νικητές της πρώτης κατηγορίας είναι που διεκδικούν και το τρόπαιο,
την κούπα.
Nations League. Την κούπα που λέει.
Έτσι.
Okay. Το δεύτερο, και νομίζω αυτό είναι και το πιο σημαντικό, είναι πώς θα περάσει ως πρώτη. Δηλαδή πάντα σε αυτή την αναφορά μιλάμε για την πρωτιά, είναι ένα
μαξιλάρι.
Μαξιλαράκι, ναι, σωστά, για τη δεύτερη ευκαιρία που υπάρχει για το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Να θυμίσω, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά είναι συνδιοργάνωση.
Ωραίο, ωραίο θα είναι εκεί. Θα πας, φαντάζομαι.
Θα το προσπαθήσω, αλλά δεν ξέρω.
Να σας πω κάτι πολύ σημαντικό εδώ. Εδώ περνάνε στα προκριματικά, μετά αφού τελειώσει το Nations League τώρα, μετά από Μάρτιο ξεκινάνε τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου, 12 ομίλοι των τεσσάρων. Οι πρώτοι 12 περνάνε απευθείας στο παγκόσμιο κύπελο. Και μετά έχουμε στα μπαράζ για το Μουντιάλ οι 12 ομάδες που θα τερματίσουν στις δεύτερες θέσεις και οι 4 καλύτερες στο γκρουπ περνάνε στο Νέσιο Λίγκ, μέσω του Νέσιο Λίγκ. Που σημαίνει ότι υπάρχουν 16 ομάδες που θα χωριστούν σε 4 Final Four. Η ιστορία λιγάκι με τη Γεωργία, για να σας θυμίσω.
Μάλιστα.
Και με το Καζακστάν, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε.
Άρα έχουμε άλλη μια δυνατότητα, άλλο ένα δρόμο που θα οδηγεί στα τελικά του Μουντιάλ.
Δεν λέτε ότι επειδή θα βγούμε πρώτοι σίγουρα. Άμα βγούμε δεύτεροι, πάλι απλά δυσκολεύει λίγο περισσότερο ο δρόμος.
Ναι, σίγουρα.
Αν βγούμε πρώτοι, πας απευθείας.
Ναι, αλλά ταυτόχρονα και στην κλήρωση των προκριματικών με την πρωτιά, να μην το ξεχάσουμε και αυτό. Δηλαδή, πας σε καλύτερη. Δηλαδή, θυμάστε ότι για το Euro είχαμε αντίπαλο τη Γαλλία και την Ολλανδία. Τώρα έχουμε μία από τις δύο. Αν
Σωστά.
Λοιπόν, ένα χρόνο ATT πάντως η εθνική ομάδα. Ένα χρόνο έχουμε συμπληρώσει ATT.
Σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και ευθύς αμέσως δίνουμε το μικρόφωνο στο Κούγκαρ της ενημέρωσης. Μιλάμε για το όπλο πολυβόλο των ειδήσεων, τον Γρηγόρη Νιάκα και τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία, από τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας.
Δώσαμε μωρό μου αιώνιους ορκούς κι αν χρόνια επενδύσαμε στη σχέση, μας φτάνουνε να ζήσουμε απ' τους τόκους. Κανείς μας πια δεν θα ξαναδουλέψει. Κι αν σου είπα πως θα πέθαινα για σένα, κι αν κάποτε για μένα ήσουν κάτι, κι αν είχαμε τα πάντα μοιρασμένα, ας το αγάπη μου να πάει νερό κι αλάτι. Κι αν ανταλλάξαμε βαριές κουβέντες και είπαμε θα σ' αγαπώ για πάντα, πες ότι φτιάχναμε τρελές πατέντες, πες ότι φταίει που περνάω τα 40. Αγαπηθήκαμε με πάθος και στο κορμί μου άναβες φωτιές, κι αν ήσουν η ζωή μου κατά βάθος, μη μένεις μόνο στις κακές μας τις στιγμές. Κι αν ανταλλάξαμε βάριες κουβέντες και είπαμε θα σ'